26. janvārī Eiropas Savienības dalību valsts aicināja Venecuēlu tuvāko 8 dienu laikā izsludināt jaunas prezidenta vēlēšanas, pretējā gadījumā brīdinot par turpmākajiem soļiem. Viens no šādiem soļiem būtu sevi par pagaidu prezidentu pasludinājušā Nacionālās asamblejas vadītāja Juana Guaido oficiālu atzīšanu. Tojoties izvirzītajam termiņam, Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro noraidīja šādu, pēc viņa vārdiem, Eiropas Savienības izvirzīto ultimātu. Kā izteicies Maduro, tas būtu tāpat kā, ja Venecuēla pieprasītu 7 dienu laikā atzīt Katalonijas republiku, pretējā gadījumā piedraudot ar pretpasākumiem. Pēc Maduro vārdiem visa Eiropa liecas Donalda Trumpa priekšā, turpinot apgalvot, ka tieši Amerikas Savienotās valstis ir organizējušas pret viņu valsts apvērsumu. Maduro arī nav noraidījis iespēju, ka valstī varētu izcelties pilsoņu karš. Eiropas Savienība savu solījumu ir pildījusi, un viena pēc otras dalību valstis ir sākušas atzīt Juanu Guaido par oficiālo Venecuēlas pagaidu prezidentu. Viens no pirmajiem to izdarīja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, kurš paziņojis, ka Venecuēlai ir jābūt pašai savas laimes kalējai, bet starptautiskajai sabiedrībai ir pienākums palīdzēt to nodrošināt, sniedzot visas nepieciešamās garantijas.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente
Spānijas valdība paziņo, ka tā oficiāli atzīst Venecuēlas Nacionālās asamblejas prezidentu Guaido Markesu par Venecuēlas pagaidu prezidentu ar mērķi pēc iespējas ātrāk izsludināt vēlēšanas. Vēlēšanām ir jābūt brīvām, demokrātiskām un ar garantijām, ka neviens no tām netiks izslēgts. Es gribētu atkārtoti uzsvērt, ka tieši pēc Spānijas valdības iniciatīvas tika pieņemta arī Eiropas Savienības kopējā pozīcija.
Con distintos países europeos.
Francijas prezidents Emmanuels Macron savukārt izteicies, ka Venecuēlas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi un demokrātiski paust savu viedokli. Vienlaicīgi izsakot atbalstu arī Eiropas Savienības kontaktgrupai, kurā būtu iekļauta Eiropas Savienības un Dienvidamerikas valstu pārstāvi, un kuras pirmā sēde ir gaidām jau šo ceturtdienu Montevideo, Urugvajā. Bet Lielbritānijas premjerministrs birojas izplatītajā paziņojumā norāda, ka tiek apspriest arī turpmākie soļi, ieskaitot sankciju piemērošanu, gan nepaskaidrojot, kā tieši šādas sankcijas varētu izpausties. Dienas laikā Juanu Guaido atzinošas vēl vairāk nekā 10 Eiropas Savienības dalību valstis, tostarp arī Latvija. Mūsu valsts ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka Venecuēlā ir jāatjauno demokrātija, cilvēktiesību konsekventi ievērošana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ir jāpanāk miermīlīgs krīzes risinājums. Taču Eiropas Savienībā joprojām nav pilnīgas vienprātības par atbalstu Venecuēlas līderim. Jaunākā informācija liecina, ka vienīgā valsts, kas ir bloķējis kopīgo 28 valstu atbalstu Juanam Guaido, ir Itālija. Itālijas valdība, pareizāk sakot, daļa no šīs valdības uzskata, ka Juana Guaido atbalstīšana būtu iejaukšanās Venecuēlas iekšpolitikā, tāpēc Roma to nevar atbalstīt. Šo ziņu ļoti kaismīgi uztvēruši vairāk Krievijas mediji. Nevienam nav noslēpums, ka arī Krievija turpina atbalstīt Venecuēlas līdzšinējo prezidentu Nikolasu Maduro, apsūdzot Eiropas Savienību Venecuēlas iekšpolitisko procesu traucēšanā. Turklāt, Krievijas informācijas aģentūra RIA Novosti īpaši uzsver to, ka šis gadījums kārtējo reizi pierādot nevienprātību Eiropas Savienībā, un īpaši ārpolitikas jautājumos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.